Dobrý večer, vážení posluchači. Po přečtení knihy Protokoly sionských mudrců jsem se rozhodoval, zda mám sahnout po knize Benjamina Kurase a nebo po knize, která popisuje podrobně svinstva, která dělá rodina Rockefellerů. A rozhodl jsem se, a dnes je první díl čtení na pokračování knihy Garyho Allena Akta Rockefeller, struktura novodobé politické moci. A tak mi dovolte úvod. Vážení posluchači, nejbohatší lidé mají v Americe moc a privilegia, o jakých se nám většině z nás ani nezdá. Dovedete si představit, že byste měli 100 domů, 2500 sluhů, nesmírný luxus a nevím kolik milionů dolarů? V Americe žije královská rodina finančníků, kteří takovéto bohatství vlastní již po celé generace. Jsou to samozřejmě Rockefellerové. Ale kdyby se Rockefellerové spokojili se svým majetkem, kdyby bohatství ukojilo jejich touhy, nevznikla by tato kniha a já bych vás nenabádal, abyste si ji přečetli, v našem případě poslechli. Uhašení žízně a naplnění tužeb boháčů však pouhé peníze nestačí. Mnozí z nich používají své nesmírné bohatství a moc, kterou jim toto bohatství propůjčuje, k zisku ještě větší moci, moci takového rozsahu, že se o tom tyranům a krutovládcům dřívějších dob ani nesnilo. A to moci nad celým světem. Moci nejen nad lidmi a nad věcmi, ale nad celou populací. Akta Rockefeller nejsou smyšlenkou. Jsou celistvým, působivým a hrůzu nahájnějícím výkladem snad nejvýznamnějších událostí naší doby. Popisují touhu Rockefellerů a jejich spojenců po vytvoření centrální světové vlády spojením superkapitalismu a komunismu pod jednou střechou v jejich režii. Za 100 let od doby, kdy John D. Rockefeller využil všemožné prohnané strategie, které ho napadly, k vytvoření gigantického ropného monopolu, vyšlo o Rockefellerech dost knih na zaplnění celé knihovny. Mnohé z nich jsem četl a pokud vím, ani jedna se neodvážila odhalit ten nejpodstatnější aspekt příběhu Rockefellerů, totiž ten, že Rockefellerové se svými spojenci se již nejméně 50 let pečlivě drží plánu na využití ekonomické síly k zisku politické nadvlády nejdříve nad Amerikou a pak nad zbytkem světa. Mluvím tady o spiknutí. Přesně tak. Jsem přesvědčen, že takový plán existuje. Svým rozsahem je mezinárodní. Naplánován byl na generace a jeho cíle jsou neuvěřitelně zhoubné. Pravda, na následujících stránkách vás mnohdy překvapí, někdy vám bude nepříjemná a v každém případě pro vás bude mít velký význam. Gary Allenovi se skvěle podařilo pospojovat stovky izolovaných skutečností a skrytých vodítek, ze kterých vyvstal jeden neklamný obraz tajemství Rockefellerů. Obraz, který uvidíte, až otevřete akta Rockefeller. Možná vás bude šokovat. Z této knihy se dozvíte, proč se Rockefellerové drží právě takových postupů, jakých se drží, jaké jsou jejich cíle, kam chtějí Ameriku dovést a proč je tak důležité je zastavit. Nabádám vás, abyste si akta Rockefeller přečetli a doporučili i svým známým a zachovali se podle toho. Lawrence P. McDonald, člen Kongresu Spojených států. Věnováno Floydu Paxtonovi, nejvěrnějšímu zastánci svobody a nejlepšímu příteli, jakého jsem kdy měl. Gary Allen. Kapitola první. Multimiliardový mýtus. Pokud si představujete nějakou kolosální ekonomickou moc, žádná není. Máme investice, ale ne moc. Nelson Rockefeller. Při slyšení o schválení své kandidatury na viceprezidenta Nelson A. Rockefeller se vší vážností shromážděním zákonodárcům řekl tato slova. Doufám, že mýty či mylné představy o dosahu vlivu naší rodiny na hospodářství této země budou zcela otevřeny a odkryty a odhaleny a rozptýleny. Tato mocenská síť, kterou si lidé všeobecně představují, neexistuje. Senátoři nemohli být zdvořilejší. Nikdo se totiž nerozchechtal. Podle písemného záznamu to nevypadá, že by se vůbec hyhněli. Konec konců do Senátu se dneska nedostane žádný hlupák. Nelson a David jsou coby vůdci klanu Rockefellerů nespochybnitelnými ekonomickými vládci. Žádný politik, dost chytrý na to, aby se stal voleným pohůnkem, se nevysmívá svému vladaři. Typování, jak bohaté finanční impérium Rockefellerů je, je oblíbeným sportem již od přelomu století. New York Times 29. září roku 1916 v článku na titulní straně uvedli, že jen v ropě má John D. Rockefeller 500 milionů dolarů a že se stal prvním americkým miliardářem. 8 hodin po zveřejnění tohoto článku hodnota jeho podílu v ropě stoupla o 8 milionů dolarů. To je i na Rockefellera slušný výdělek za jediný den práce. Přibližně v této době se však obraz rostoucí finanční moci jejich rodu poněkud skalil. Rockefellerové začali skrývat své bohatství před veřejností a daňovým úřadem ve fondech a nadacích, jak uvedl Washington Post. Za dvě generace se nesmírné mění, které po sobě John D. zanechal, rozdrobilo a rozptýlilo do různých vrstev fondů a těsně přidružených firem, které nejsou povinny zveřejňovat informace, dobrovolně žádné neposkytují a zdvořile odmítají všechny žádosti o ně. Rockefellerové přišli na schéma, kterého se dnešní superboháči drží. Čím více na oko rozdáváte, tím více vaše bohatství a moc rostou. S pomocí spoutaných politiků, které vedou chytří hoši z rodinných právnických kanceláří, byly vytvořeny a schváleny právní normy na ochranu Rockefellerů a dalších elitních superboháčů před utlačovatelskými daněmi, které oni sami uvalili na všechny ostatní lidi. Princip tohoto systému spočívá v tom, že se vzdáte vlastnictví, ale udržíte si kontrolu. Většina lidí si například myslí, že jim něco skutečně patří. Pokud na to nemají vlastnické právo, Rockefellerové vědí, že to je velká chyba. Mnohdy je lepší, když váš majetek vlastní nějaký fond nebo nadace pod vaší kontrolou, než když ho máte na vlastní jméno. Když například soudce Kenesiu Monten Landis v roce 1911 nařídil firmě Standard Oil, aby se rozdělila, starý lišák John D. prostě vytvořil pár nových nadací a akcie mezi ně rozdělil. Mělo to stejný efekt, jako byste si předali peněženku z pravé kapsy do levé. V tomto případě se však Rockefellerovi podařilo nejen vyhnout daním z příjmu, ale také unikl daní z potvrzení závěti z nemovitosti a daní dědické, jež pustošili majetky lidí, kteří v tom neuměli chodit. Takže tři generace Rockefellerů rozdávali miliony dolarů sami o sobě. Když například nějaký Rockefeller dá akcie firmy Titanic Oil Corporation v hodnotě 1 000 000 dolarů nadaci Dagoud, která je v moci jeho rodiny, tak není o 1 000 000 dolarů chudší, pouze převede vlastnictví těch cenných papírů na své druhé já. Ta nadace pak samozřejmě třeba z těch peněz něco rozdá, nebo, a to spíše, věnuje část budoucích zisků z těch akcí na nějaký údajně smysluplný účel. Ale jak ukázalo těch pár vyšetřování s cílem rozmotat tato klubka, v případě Rockefellerů dobročinnost vždycky jaksi skončí posílením jejich finanční či politické moci. Konečný výsledek je ten, že za posledních 60 let neměla veřejnost žádnou možnost byť jen odhadnout hodnotu majetku Rockefellerů, neškoli přesně zhodnotit moc a vliv tohoto rodu. Z těch málo informací, které jsou k dispozici, však můžeme logickou extrapolací vyvodit jisté závěry. Víme, že kouzlem složeného úroku, jak to slýcháváme na přívětivých pobočkách spořitelem a bank, se 1 dolar, investovaný se skromným výnosem 5%, ročně za 13 let zdvojnásobí. To znamená, že kdyby Rockefellerové získávali jen 5% ročně pro ně směšný výnos, to skromné jmění v hodnotě 1 000 000 000 v roce 1916 by do dnešního dne přesáhlo... Pardon, tady je chyba v tisku... Hodnotě 1 000 000 dolarů v roce 1916 by do dnešního dne přesáhlo 1 000 000 000. Aniž by hnuli prstem. Nebožtík Stuart Alsop, zpravodaj s vynikajícími kontakty na uskupení Eastern Liberal Establishment, což je eufemismus pro finanční, politickou, akademickou a mediální mafii řízenou Rockefellery, se běžně vysmívali uznávanému odhadu časopisu Fortune, že jmění této rodiny je mezi 1 a 2 miliardami dolarů. Vůbec by mě nepřekvapilo, soudil Alsop ve své knize Nixon and Rockefeller, ta vyšla v roce 1960, kdyby se celkový majetek rodu Rockefellerů, tedy veškeré Rockefellery ovládané peníze, i veškeré Rockefellery vlastněné peníze přiblížil hodnotě 10 miliard dolarů. Pokud se Alsop nemýlí, Rockefellerové by dnes snadno mohli disponovat minimálně s 25 miliardami dolarů. Vzhledem k tomu, že uplynulých 15 let doprovázel značný hospodářský růst, ale také inflace, 25 miliard by mohl být přiměřený, ale spíše skromný údaj. Rockefellerové samozřejmě nikdy nepřiznali, že by disponovali byť zlomkem tohoto obnosu. Na dotaz výboru Senátu starý dobrý Nelson Rockefeller odhadl své osobní jmění na bídných 33 milionů dolarů. Když ho komise velmi jemně pobídla k přesnějšímu odhadu, zvýšila se skromná sumička o 660%. Nadějný kandidát na viceprezidenta nakonec přiznal majetek v obstojné hodnotě 280 milionů, což je náhodou víc než majetek všech 37 prezidentů v historii USA dohromady. Majetek Rockefellerů vzbudil u veřejnosti takové podezření, že jejich finanční poradce J. Richardson Dilvers musel vypovídat před sněmovním soudním výborem. Dilvers se stal klíčovým peněžným manipulátorem rodu Rockefellerů v roce 1958. Než se k ním přidal, měl podíl v politicky snad nejvlivnější mezinárodní bankovní společnosti Kuhn, Loeb and Company Kuhn. Loeb byl a možná stále je satelitem nesmírně bohatého a mocného evropského rodu Rothschildů. Firma Kuhn Loeb byla vždy synonymem finančního úspěchu a politických intrik již od své účasti na finančním řízení bolševické revoluce v Rusku prostřednictvím jejího vlivného společníka Jacoba Schiffa. Těmito událostmi, to je jenom pod čarou poznámka, o financování Velké říjnové revoluce Rockefellery hovoří detailně kniha Spiknutí se neříká. To je jenom poznámka pod čarou. Rockefellerové v minulosti s Rothschildy soutěžili i spolupracovali. Lidé, kteří se zabývali mezinárodními finančními a politickými machinacemi superboháčů, přikládali odchodu Dilverse z firmy Kuhn, Loeb and Company s cílem chopit se rodinné pokladnice Rockefellerů velký význam. Dilvers řídí úřad zřízení pod názvem Rockefeller Family and Association, který zabírá celá tři podlaží v domě na adrese 30 Rockefeller Plaza. Rockefeller Family and Association není právnická osoba. Je to prostě název organizace, která koordinuje a spravuje investice 84 potomků Johna D. Rockefellera mladšího. Uhlazený, vzdělaný Dilvers s podlézavou přesvědčivostí úspěšného pohřebáka definitivně zbavil komisi obav z finanční moci rodu. Za pomoci pěti grafů přeplněných statistikami rozptýlil představu, že Rockefellerové mají na národní hospodářství nadměrný vliv. Pro Rockefellerovy kritiky to bylo velice těžké s Dilversovým ohromujícím souborem čísel polemizovat. Místy je sotva stačili vnímat. Celé to vystoupení bylo matoucí jako Eisenhowerova tisková konference a pravděpodobně právě tak promyšlené. Jeden z přítomných to komentoval takto. Řeči o konvertibilních cenných papírech, kupónech a svěřeneckých listinách a skutečnost, že ohromný kapitál Rockefellerovy nadace a další prostředky, které tato rodina nashromáždila, Dilvers ve svém referátu vynechal, způsobili, že většina senátorů nebyla po jeho vystoupení o nic chytřejší než před ním. 84 žijících Rockefellerů podle Dilverse vlastní pouhých ježišmarja, bilion 33 miliard 988 milionů dolarů. Hodnoty jsou zaokrouhlovány samozřejmě. Veškerý majetek, který Dilvers přiznal, patřil dvěma fondům. Jeden z nich založil John D. mladší roku 1934 pro své děti a druhý roku 1952 pro své vnuky. Podle mnoha zdrojů mají však Rockefellerové na 200 fondů a nadací a není vyloučeno, že mají stovky či dokonce tisíce dalších. Proč jich potřebují mít tolik? Z jednoho jednoduchého důvodu. Aby mohli svůj majetek přesunovat, slučovat a jinak s ním manipulovat tak snadno a rychle, aby veřejnost a hlavně daňoví experti z ministerstva financí vůbec neměli šanci zjistit, kde kolik peněz vůbec je. Dejme tomu, že máte tři kbelíky, jeden prázdný a dva plné vody. Je možné přelít vodu z jednoho kelípku ke kbelíku do druhého tak rychle, aby přihlížející nebyl schopen říct, kolik vody jste měli? Ale dejme tomu, že těch kvelíků máte 5000 a k tomu 100 lidí, kteří vám pomáhají přelévat. A dejme tomu, že je vám umožněno ty kvelíky a pomocníky až na pár výjimek ukryt za vysokou zeď. Bylo by tak pro vás snaží udržet vaše tekuté jmění v tajnosti? Jistě bylo. A tak je to s Rockefellery. Není trust jako trust. V USA je jen hrstka advokátů, kteří vědí, jak založit trust takového typu, jaké mají Rockefellerové. Tyto specializované trusty rozhodně nejsou toho druhu, který vám může zřídit váš místní právník. Nejen, že eliminují soudní potvrzení závěti, docílí nižších dědických daní a zredukují daně z příjmu, na rozdíl od firem mohou docílit skoro naprostého utajení. V soukromí svých zasedacích místností mohou správci teoreticky donekonečna vytvářet další a další fondy. Daně mizí s minimálním úsilím. S větším úsilím lze utajit dokonce i hodnotu majetku. To vysvětluje, proč Rockefellerové používají tolik trustů. Faktem je, že skutečně nevíme, kolik trustů již založili. Možná tisíce, anebo dokonce desítky tisíc. Vzpomeňte na Nelsonovo vysvětlení trapné skutečnosti, že v roce 1970 nezaplatil žádnou daň z příjmu. Manažeři jeho svěřeneckých fondů v roce 1969 uskutečnili spoustu převodů investic. Můžete se vsadit, že své jmění přesouvali právě proto, aby toho neplacení daní docílili. Během výpovědi před soudním výborem Dilvers nepojednával o podílech jednotlivých členů rodů, ale uváděl je jako jeden jediný balík. Dilvers řekl, že od roku od rodu Rockefellerů obdržel jednohlasné svolení zveřejnit údaje o jejich celkovém jmění. Už to samo o sobě je jedinečné, protože to zcela odporuje povaze toho, co v naší kanceláři považujeme za jednu z našich hlavních povinností. Uchování oddělené identity a vysoce důvěrného zacházení s každým účtem, řekl senátorům. Jako všichni Američané si vysoce cení svého práva na osobní soukromí. Hlavně ale soukromí uvnitř trustu umožňuje skrýt jakákoliv aktiva, jež se Rockefellerové rozhodnou před veřejností utajit. Kdyby Rockefellerové kongresovým vyšetřovatelům raději předložili zápis ze schůzí správních rad, možná bychom si udělali nějakou představu o skutečné finanční situaci tohoto rodu. Takový návrh ovšem nebyl vysloven ani šeptem. Jedinou informaci o majetku Rockefellerů máme od nich samotných. A oni mají pochopitelně zvláštní zájem na minimalizaci jeho rozsahu. A co majetek v zahraničí? Mají nějaké účty ve švýcarských bankách? Rocky, to je Nelson Rockefeller, říká, že ne. Ale bráno doslova by to mohla být pravda. I kdyby zahraniční účty měly trusty či další pověřené osoby nebo cenné papíry na street name, to znamená na jméno brokera, jako třeba Merrill Lynch, jmění může být také uloženo na svěřeneckém účtu banky, například Chase Manhattan. Jistě víme jen to, že když se Rockyho poprvé ptali na objem jeho majetku, přísahal, že to je ubohých 33 milionů. Později připustil, že to je 6x víc. Taková drobná chyba ve výpočtu se přece může stát každému. Máme uvěřit propagandě, že Rockefellerové jsou jen nějací milionáři střední třídy, kteří se neřadí ani mezi takové finanční hráče, jako je Howard Hughes nebo ti texaští prospěcháři. Avšak schovkař Howard a ta dalaská finančnická parta jsou ve srovnání se světem velkých peněz pouze břídilové. Rockefellerové rafinují ropu už přes 100 let a banky provozují 75 let. Ačkoliv to nelze dokázat, protože důkazy jsou ukryty, málo zasvěcený Dilworthovi skočí na jeho 1 miliardu, která dokonce ani nezahrnuje žádné osobní obytné prostory, šperky či jiné osobní věci, nezahrnuje ani Nelsonovu uměleckou sbírku, kterou si cení, nutno předpokládat, že skromně, na 35 milionů dolarů. Ani usedlosti Rockefellerů nejsou žádné skromné řadovky. Hlavní budovy klanu se nacházejí na Pocantico Hills v New Yorku. Když je John D. roku 1930 zbudoval, jen pozemky měly hodnotu 50 milionů. Jejich dnešní hodnota je nevyčíslitelná. Při prvním odhalení před tiskem v roce 1959, kdy se ženil Nelsonův syn Steven, měl tento obytný komplex se 110 kilometry soukromých silnic údajnou rozlohu 1690 hektarů. Podle předchozích zpráv to mělo být 3000 hektarů. V roce 1929 tam stálo 75 budov, které obývaly Rockefellerové a jejich služebnictvo přes 100 rodin. K tomu přibyly podzemní archivy v hodnotě 4,5 milionu dolarů k uschovávání rodinných dokumentů. Jeden šprýmař popsal honosný komplex na Pocantico Hills jako sídlo, které si vybudoval Bůh, kdyby na to měl. Rockefellerové nešetřili na odstranění drobných vad na kráse svého venkovského ráje. Rockefeller starší dal newyorské centrální železnici 700 tisíc, aby odsunula koleje a 1,5 milionu jedné menší vysoké škole, aby si našla místo někde jinde. Z dalších Nelsonových sídel uveďme obrovský ranč Monte Sacro ve Venezuele, kávovou plantáž v Ekvádoru, je to ta, kde Juan Valdez čeká na ideální den pro sklizeň bobů, jeho několik farem v Brazílii, jeho dva byty o 32 pokojích na 5. Avenue v New York City, panství ve Washingtonu DC, malé útočiště se svou stovkou pokojů v Seal Harboru v Maine a tak dále a tak dále. Při posledním sčítání k tomu přibylo 7 obrovských rančů. Letos, když se tato zpráva psala, to bylo v roce 1975, zakoupil Nelson 7000 hektarů nezastavěné plochy v Texasu pro rekreaci na čerstvém vzduchu. Ženy z rodu Rockefellerů sotva kdy budou nuceny přenocovat v některém z útulků IFKA. Jsou 4 a mají na výběr ze 100 rezidencí, včetně rozlehlého apartma Johna D. III. Na Beekman Place na Manhattanu, Lawrenceových přepichových letovisech na Havaji a v Portoriku, Nelsonova ranče ve Venezuele, většího než celý New York, ten ranč ve Venezuele, či Davidovy karibské rezidence. Netřeba dodávat, že provoz těchto elegantních pelíšků vyžaduje armádu poskoků. Jen na Pocantico Hills pracuje na plný úvazek 500 služek, zahradníků, hlídačů a řidičů, 45 v rodinném útočišti v Seal Harboru v Maine a 15 v Nelsonově apartmá na 15. Avenue. Suma sumárum se odhaduje, že manželkám Rockefellerů je k službám okolo 2,5 tisíce sloužících. Jelikož Rockefellerové jsou bez ustání na cestách ve svých soukromých tryskáčích, jsou všechny rezidence permanentně obsazeny personálem a každý večer se rozestýlají ve postele a připravuje se večeře. Jeden nikdy neví, kdy se šéf objeví. Největší z podniků, popsaný Dilworsem, je samozřejmě Exxon, nový název firmy Standard Oil of New Jersey, jedna z firm, které John D. Rockefeller vytvořil, když dostal příkaz demonopolizovat Standard Oil Company. Cenné papíry v majetku Rockefellerů, nepočítaje ty, které vlastní jimi ovládané subjekty, jako jsou banky a nadace, dosahují hodnoty 156,7 milionů dolarů. Na druhém místě Dilworsova seznamu je Rockefeller Center v hodnotě pouhých 98 milionů. Tomuto odhadu může uvěřit jen blázen. Los Angeles Times 30. září 1974 napsali. Kromě akcionářů, čtyřech žijících bratři Rockefellerů, tedy Nelsona, Johna D. III., Davida a Lawrence, jejich sestry Abby, dědiců jejich bratra Weintropa, který zemřel roku 1973, a hrstky bankéřů z Wall Street, nikdo nezná jejich skutečnou hodnotu. Ale podle kvalifikovaného odhadu newyorských realitních makléřů má Rockefellerovo centrum se svými pozemky a budovami hodnotu minimálně 1 miliardy. V rodinném portfoliu následují akcie firmy Standard of California v hodnotě 85 milionů, následované 72,6 miliony v IBM. Mezi firmy, v nichž mají Rockefellerové 10 milionů a víc, patří Chase Manhattan Bank, Mobil Oil Corporation, Eastman Kodak, General Electric, Texas Instruments a Minnesota Mining and Manufacturing. Celkem Rockefellerové vlastní významnou část asi 50 nejvýznamnějších firem v Americe. Rockefellerové vlastní tolik cenných papírů, že Dilworsova administrativa zabere celá tři podlaží Rockefellerova centra a k zvládnutí akciových portfolií vyžaduje 154 zaměstnanců na plný úvazek. Pod Dilworsovým dohledem pracuje 15 špičkových finančních expertů, kteří navíc také figurují v představenstvech téměř stovky korporací s celkovým měním okolo 7 miliard dolarů. Při své výpovědi před soudním výborem bylo Dilworsovým hlavním cílem potvrdit Nelsonův výrok, že domnělá finanční moc jeho rodiny je jen zloduchy splozený mýtus. Pokud si představujete nějakou kolosální ekonomickou moc, žádná není. Máme investice, ale nemoc, tvrdil tehdy Rocky. Je třeba zdůraznit, že oba členové rodu a jejich investiční poradci nemají naprosto žádný zájem cokoliv ovládat, papouškoval Dilvers. Členové rodu jsou prostě investoři. Záměrem a touhou poradců je docílit v průběhu času rozumný celkový výnos pro naše klienty. Celé to divadlo se těšilo takové vážnosti, že v jednací síni nikdo ani nemrknul, natož, aby někdo do někoho šťouchnul pod stolem. Dilvers trval na tom, že Rockefellerové své investice nekoordinují. Jejich rozdílné názory na investování, sociální a environmentální politiku, tvrdil Dilvers, jim brání hlasovat jednotně. Neexistuje žádný komplot či ucelený plán, ujišťoval zaprodanec Rockefellerů výbor. Dilvers dále řekl, že Roth naposledy zasáhl do řízení nějaké společnosti v roce 1928, kdy John D. starší a mladší donutili Standard Oil Company v Indianě k odvolání generálního ředitele. Takové zásady jsou nyní, vrněl Dilvers, Rockefellerům zcela cizí. Za 17 let na své pozici jsem nikdy neviděl, že by se členové rodu pokoušeli někým manipulovat. 25. září 1974 vystoupil na obhajobu Rockefellerů deník Wall Street Journal. I kdyby pan Rockefeller svůj ekonomický vliv trochu podceňuje, je pravda, že v této společnosti již nezbyli žádní jednotlivci bohatí dost na to, aby sami významným způsobem ovlivnili ekonomické události. Majetky, nashromážděné Johnem D. a dalšími magnáty naší éry, je roztroušen v ohromné ekonomice, kterou řídí nadace, fondy a manažéři velkých korporací s širokým záběrem. Společně s majetkem je rozptýlená tudíž i moc. Když byla v dubnu 1958 zveřejněna informace, že J. Richardson Dilworth, muž s nejsnobštěji znějícím jménem od Junise Pierponta Morgana či Jackie Cleasonova nesmrtelného Reginalda van Cleasona, byl uveden na svou současnou pozici a New York Times uvedli, že tato organizace vykonává správu a dohled nad investicemi rodu Rockefellerů. Pojem správa a dohled ukazuje na koordinované úsilí řídit finance této rodiny. Kdyby Rockefellerové neměli zájem maximalizovat svůj ekonomický vliv, zdálo by se logické, kdyby každý prosazoval své vlastní zájmy, zvlášť a ponechal si svůj vlastní tým odborníků. Dilworth budí dojem, že Rockefellerové mají široce rozdílné názory na společenské, ekonomické a politické otázky. Nepodařilo se mi však zaznamenat jedinou významnou situaci, kdyby si čtyři synové a dcera Johna D. Rockefellera mladšího vzájemně odporovali. Jeden bod, ve kterém jsou Rockefellerovi zajedno, je prosazování Nelsonových politických ambicí. Na různé kampaně na podporu Nelsonovy kandidaturu na prezidenta kdysi přispěli ohromující částkou $25 milionů. A není zvláštní, že nikoho z členů soudního výboru nenapadlo pana Dilworthe na těch údajných rozporech, které rodině bránili jednat ve finanční shodě, podusit. New Yorker ze 16. ledna 1965 píše, že bratři a sestra Abby se scházejí dvakrát až třikrát do roka, aby probrali záležitosti společného zájmu. Údělem těchto jednání je prý střetnout se a splynout, jak to popsal jeden z jejich významných poradců. Dilworthův podřízený nadporučík Charles B. Smith byl otevřenější než jeho šéf. Naším cílem je, stejně jako cílem všech ostatních, vydělat Rockefellerově rodině balíky a balíky peněz. Rockefellerové mají rádi peníze. Když ale jednou dosáhnete maximální možné okázalosti vaší životní úrovně, a Rockefellerové této úrovně dosáhli již před desítkami let, vydělávat peníze pro peníze samotné se stane docela rutinou a rutinní záležitostí. Většina lidí si po dosažení určitého ekonomického pohodlí a jistoty užívá odpočinku. Ale některé lidi, jejich ego, nutí usilovat o moc. V dávných letech se člověk s maniakální touhou pomoci zmocnil trůnu nebo vedl dobyvatelská vojska. To je dnes pasé. Dnes je více říší dobyto v zasedacích místnostech než na bojištích. A jak uvidíme, události na bitevních polích jsou často výsledkem rozhodnutí přijatých právě v oněch zasedacích místnostech. Všichni známe jména spousty tyranů a despotů z minulosti. Čingis Khan, Alexandr Veliký, Napoleon, Hitler, Stalin. Tito muži přinesli v cestě za svými perverzními ambicemi milionům lidí bídu a smrt. A protože valná většina lidí takovouto psychologickou žízní pomoci netrpí, nejsou schopni ji rozeznat ani u druhých. Většina Američanů chce jen sobě a svým rodinám dopřát spokojenou budoucnost. Pro dosažení životních potřeb a dokonce i mnoha luxusních věcí jsou ochotni tvrdě pracovat, ale spíš by opustili civilizaci a živili se jako lovci duší někde u Amazonky, než by intrikovali kvůli pikle a spolčovali se za účelem zisku ekonomické vlády či královského trůnu. Bohužel je to ale pan průměrný Američan a jeho rodina, kdo platí za megalománii budovatelů říše. Obzvlášť proto, že naši rádoby tyrani už dávno přišli na to, že politicko-ekonomické spiknutí může být daleko mocnější než to kriminální a že je pro jeho účastníky daleko, daleko bezpečnější. Zda se taková megalománie dědí geneticky či nikoliv, nevím. Vidím však, že rod Rockefellerů jí trpí už nejméně po 3 generace. Navzdory protestu Rockefellerů a jejich přisluhovačů, že nemají sebemenší zájem cokoliv ovládat, přezkoumání důkazů odhalí všepohlcující vášeň pro vládu nad všemi a vším. Rockefellerové nejsou jen zámožný a úspěšný rod. Představují říši. Žádný jiný rod neusiloval záměrně o nadvládu nad tolika institucemi, které mají vliv na všechny aspekty amerického života. Ať už je to správa, obchod, energie, bankovnictví, média, náboženství či vzdělávání. Na špici hierarchie moci naleznete peníze Rockefellerů a jejich figurky a agenty. Takováto naprostá přesvědčivost jejich vlivu na všechny významné aspekty amerického života prostě nemůže být náhodná. Tak to by bylo první díl čtení z knihy Garyho Elena Akta Rockefeller Struktura novobodové politické moci. A příštím díle si v druhé kapitole začneme povídat o zbožném hříšníku. Takže vážení přátelé, to by bylo dnes z knihy Garyho Elena vše. My si teď pustíme několik písniček a od 19 hodin bude následovat pořad o ezoterice.
Babeta šla do světa a krk za to dám, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Teď až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta,
až se zpátky vrátí, pozná, že chybila a bude chtít mě vyplnit, co bys si slíbila.
Malá babeta šla do světa a já doma blet, ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tuhle tu babetu a krk za to dám, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Tedy až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.
Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že kdybyla a bude chtít mě vyplnit, co bych si slíbila, co bych si slíbila.
Malá babeta šla do světa a tak jsem tu sám. Mě tu nechala, jak spěchala a já nevím kam. Koupil jsem si v kiosku prvotřídní rákosku a mě můj ty bože baví to, že neví ta babeta, že bude byta. Babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za 7, možná za 8, anebo za 50 let. Já však čekat budu stále a zpívat si budu dále, jak ta babeta šla do světa a že zpátky vrátí se hned.
Babeta, až se zpátky vrátí, poznáš, že kdyby byl.